Ако някой знае кой е, той е толкова малък, че могъл да се обузре. Няма значение кой съм, а и аз спрях да си го задам този въпрос. Като се гледам някой път, докато говоря за изкуство в огледалото, случва ми се и се ужасявам. Викам то дебелия, гологлавия, страшния, как така говори за изкуство. Не знам кой съм.
Добре, ние ще те определим тогава. Този дебелия, гологлавия, който говори за изкуство, е Ясен Гешев, стои зад проекта Urban Creatures. Всички сте виждали какво правят Urban Creatures. Ако не сте, ще бръкнете в интернет и ще видите. Стрит арт проекти, огромни, на едни от най-известните български и не само български графити артисти от цял свят, и са свързани с тази огромна галерия на открито в Хаджи Димитър, където Ясен живее и решил да си промени квартала. Малко егоистично, според мен.
Абсолютно, да.
Някъде четох, че това била най-голямата галерия на открито в България, вярно ли?
Сигурно е така, не знам. А и честно казвам, спряхме да се интересуваме дали е най-голямата, защото изместваме темата от изкуството и отиваме в спорта. Най-дългия, най-бързия, най-късия, най-добрия. А всъщност изкуството е много интересна област, която няма най. Ние сме свикнали всичко около нас да е абсолютно. Всичко да е в конкурси, всичко да е в състезания. И знаете ли как започнахме Urban Creatures? Имаше един, да го наречем, друго събитие, в което бяха превърнали изкуството, особено уличното изкуство, в мини-олимпиада. Това не може да е реално. Това е най-голямата глупост. Не може да състезаваш Караваджо с Микеланджело. Кой печели? Тогава бяхме таки, окей, ще направим нещо наше, което да го върнем към автентичното му среда, там където е започнало, в крайните квартали, в гетото, в панелните корита на реките, и ще го направим да няма състезание.
Да, ама то никак не изглежда по начина, по който изглеждат графитите, така както се зародили в гетата.
Най-малкото, защото е легално.
О, да. Много
ама
той
по естетически критерии не е в никаква степен същото.
Гайс, той еволюира. И е от просто писане на име и безумно желание егото да се развива, то се превърна в инструмент за програмиране на съзнание. То се върна всъщност там, където е било. Графитите се появяват 60-70 години в Штатите. Так и 183 има видеа за този прекрасен човек, който не е предполагал какво ще се случи след него, може би. Абе, май си го каза даже в това видео. И всъщност те извървяха своя път от по-прости надписи, по-сложни надписи, наречени лаут стилове, геройчета разни по стените, така наречените парчета по 4-5 метра високи, и в момента почваха да се правят неща по 50-60-70-100 метра, язовирни стени да се правят.
Това, на което в изкуството му викат стенопис.
Аз затова казвам, че то се връща в Техническия университет на първи етаж, в първи блок, и видях 82-та година и 83-та година Цанка Векова. Как е направила една стенопис, която ви казвам, и в момента няма такова качество. А пък ако се върнем още малко по-назад, в църквите и църковните стенописи и тяхната функция, на практика това, което се случи с уличното изкуство, е, че то повтори и се върна там, където е било правено, в църквите, за да въздейства върху хората с определена цел. Дори урбан арта се върна към реализмите и към класическото. Хората, които дойдоха и ни отвориха очите за новите хубави неща в изкуството, е там Крил от Полша, те не използват флакон. Те си бъркат цветовете сами, като старите майстори. И рисуват с четки, не с прело. Тръгнали сме от пещерите преди 25 000 години. Имало е рисунки по стените. След това в църквата. След това изчезват тия неща. В соца се появяват при нас много красиви неща, но идеологически неправилни. И те са и много хора няма да ме разберат, като кажа, че са красиви също така. И изведнъж ние свободни, млади, модерни, какво направихме? Повторихме също, което се е правило преди нас.
С една част от твоите хора правите нещо, на което му казвате в екипа пропаганда, пък с други правите нещо, което също в изкуството го има отдавна като течение и знание, изкуството заради самото
него. Абсолютно да. И няма победител. Един от конфликтите, който сме заложили при нас, е да ги има и двете течения. Те си имат своите стойност и своето значение. За мен лично пропагандата е много важна. Защото стенописта е много могъщ инструмент за създаване на мисли и идеи в главите на хората. Не случайно във всички времена изкуството е било първото нещо, което овладявано от една нова политическа партия, политическа система или нещо друго. И медиите, и изкуството. Просто експеримент ще направя с вас. Сега ще ви кажа, че комунизм е велико нещо. И вие ще кажете, той е луд. Но ако ви го продам, същите валю, същите ценности през изкуство, вие няма дори да разберете, че това се е случило. Ето затова всички искат да овладеят изкуството. И затова много често ни се е случило всякакви политически предприемачи, аз така ги наричам, да искат от нас някакви неща, и ние драматично им отказваме на всички. Изкуството като могъщ инструмент попаднало в умелите ръце на някой с моята професия, например. Аз се занимавам с стратегически маркетинг консултации и наскоро основахме нов тип бизнес, който се занимава с destination development. Или казано просто, отиваме с екип от най-различни профилирани хора, топ експерти с много награди на най- високо ниво, хващаме един град и го трансформираме и той става нов. По нов начин хората мислят за него, възприемат го, по нов начин изглежда средата, по нов начин се случва всичко. Вече имаме няколко клиента.
Ама има ли такива градове в България?
Има, да. Правим нещо, което никой не прави и ни е много вълнуващо, защото всъщност се оказва, че всички проблеми, които сме имали докато работим по Urban Creatures в София и всички решения, които сме намерили, се оказват изумително ефективни за всички останали, защото ние сме се научили в годините на Urban Creatures да можем с 10 000 лева да правим нещо, което отива по цял свят. Един град сега ще паднете, ако ви кажа, няма да кажа за кой град, но това са няколко града с подобни параметри. Има между 300 и 500 събития, не говорим за София и за Пловдив, и бюджета му е между 750 000 и 1 милион на година. И съм сигурен, че вие не знаете за нито едно от тези събития.
Само за културни ли говориш?
Всякакви, спортни и културни. И ние точно това им казваме, гайс.
Ефективността е...
Клоникам абсолютната нула. Тоест, вие не знаете какво правите и как го правите.
Колко са качествени всичките тези събития? Биха ли привлекли
факта,
хора?
Факта, че не сте чули за тях, и аз не съм чул за тях, а ние сме хора, които активно се занимаваме с този тип материя, означава, че тези събития не работят.
За колко време се постига резултат с това, с което се захващате?
О, това е много труден въпрос. Когато се работи на такъв голям мащаб, на мен ми е много любимо, но процесите се случват по-бавно. Те се случват по-бавно не защото изискват много голям ресурс, а се случват по-бавно, защото е огромен броя хора, на които ти трябва да разкажеш и да ги убедиш в правилността на решението си. Това се превръща от решаване на бизнес задача в апостолска мисия.
Тук сега някой слуша и си казва, това момче нещо много си е повярвал.
Абсолютно съм убеден, но не ме интересува. Цял живот се случва така, да доказвам на хора, които казват това момче много си е повярвал, че съм прав. Само да ви кажа какво се е случило в живота ми. За първи път в света направихме GPS проследяване на живо на автомобилите по време на Рали България. Се случи това нещо? Не беше случило. Направихме самолет, който целият беше изисун, имаше няколко такива в света. Превърнахме подуване от квартално гето панелно в място, в което има артисти от Чили до Япония. Не само артисти, ами и туристи от Чили до Япония. През 2017 година създадох молитва за Стара Загора светлина инсталация, която не бях правил такава. Номер 2 в България, 30 000 души поплакаха и създадохме нов модел, в който се честват този тип неща, да не правим шоу и мапинги, а да направим инсталация, която може да взриви съзнанието ти и да остави дълбокото разбиране в тебе за величието на нашите предци, а не някаква пошла реч с пошли светлинки. Така че, който каквото иска да си говори, всичките хора, с които работим, всъщност имат подобен житейски опит. Един от моите партньори има над 100 милиона лева раздадени в кампании и над 55 награди в България и чужбина е завършил в Париж. Друг мой партньор е един от най-добрите дигитални експерти, говоря не които да цъкат, а които да мислят по дигитален начин. Работиме с артисти като Божидар Симеонов Боско, като Кух, като Петър Делчев, който направи най-добрия фестивал в Долен, заедно с Веско от Крайно ясно слънце, с писатели,
с
Насимо, Ангел Иванов, първата му книга излезе и тя е изумителна.
Ангел Иванов е мой състудент.
И той е изумителен човек, той е великан. Аз се чувствам горд, че съм имал допир с него. И тези хора, никой не ги осмисля като ресурс, който да се прави бизнес. Това направих аз. Събрах ги и казах, гайс, ако този потенциал бъде обединен, ми има градове в България, в които няма такива хора. И ние можем да родим неща, които ги няма.
Няма или не си ги срещал, или не са открити, или са някъде потънали дълбоко по една или друга причина. Те причините може да са много.
Истината е, че за да те има, трябва сам да положиш усилия. И не можеш да живееш с идеята, че не си открит. Това е окей до един период от време, но оттам нататък трябва така да направиш, че да те открият.
А може да не искаш да те
открият? Може да не искаш, да. Апропо, имах такова усещане, много е странно, по време на представянето на новата книга на Ангел и наблюдавах артист в истинската си среда. Колко е адекватен, колко е могъщ. И бях такъв, Яска, ти си един бизнес демон, който идва с Вермахна, прегазваш неговото слънчево гледало поле и го изпразваш от съдържание и не му даваш възможността да направи това, което той може, защото бизнес изисква друго от тебе. И всъщност това е конфликт, който съществува и в Urban Creatures. Ние с Бошко говорим този конфликт. От една страна трябва да гониш автентичност и свръх съдържание, от друга страна трябва да гониш реализация и практичност. И точно затова ви казвам, че когато си артист и не си открит, ти трябва да положиш усилия да те открият. Защото е твърде удобно да кажеш, не ме открих. И така мина живота.